Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. U središtu pažnje svetskih medija i dalje odjeci rezultata izbora za Evropski parlament. Evropska unija mora da se reformiše i povrati svoju moć, uprkos velikoj podršci evroskepticima i desničarskim partijama, poručuje francuski predsjednik François Hollande posle ubedljive pobjede Nacionalnog fronta u Francuskoj na izborima za taj parlament. Le Monde piše da će se na sastanku s liderima Evropske unije u Briselu Hollande založiti za politiku štednje. Euronews prenosi da nemačka kancelarka Angela Merkel zazire od podrške Jean-Claude Junckeru kao jednom od glavnih kandidata za šefa Evropske komisije. Uprkos činjenici da je Evropska narodna partija koju predvodi Juncker osvojila 212 mesta, Merkelova tvrdi da broj mandata nije jedini faktor koji treba uzeti u obzir. I britanski premijer David Cameron smatra da rezultati izbora za Evropski parlament pokazuju da Unija mora da se menja. Kako navodi Guardian, Cameron želi po svaku cenu da Evropska unija počne reforme pre referenduma o izlasku Britanije iz evropske porodice, koji je zakazan za 2017. godinu. U saopštenju britanske vlade navodi se i da je Cameronu jasno da ostali evropski lideri misle da je izbor novog predsjednika Evropske komisije u njihovoj nadležnosti, a ne u nadležnosti Evropskog parlamenta. U današnjoj emisiji ekskluzivno prve reakcije iz samog Evropskog parlamenta prenosi nam Martina Alonso Marquez, šef kabineta slovenačkog poslanika i poznatog jugoslovenskog diplomate Iva Vajgla. Martina, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Gospodin Ivo Vajgl pripada grupi liberala i demokrata za Evropu. Kako je ta grupacija prošla na izborima i kakva je atmosfera u odseku u kojem radiš?
Prve reakcije su za nas pozitivne, sa obzirom na to da je gospodin Vajgl juče ponovo izabran za drugi mandat u Evropskom parlamentu, ali generalno što se tiče grupe liberala i demokrata, reakcije su malo manje pozitivne. Ta politička grupacija je izgubila 9 poslaničkih mesta. U prethodnom mandatu je imala 83, a sada će imati 74. Naprimer, Nemačka liberalna stranka je izgubila skoro pola svojih mandata, ali zato su liberali dobili većinu u Holandiji, u Belgiji i u Finskoj. Tako da na prvi pogled bismo možda zaključili da sa jedne strane smanjuje se moć ili prostor političkog manevra liberalno-centrističke opcije u Evropskom parlamentu, ali sa druge strane ona ipak ostane treća najveća politička grupa u parlamentu, što znači da će ta stranka biti ključna kada dođe vreme da se donose odluke ili da se pravi kompromis sa drugim strankama.
Rezultati su pokazali da su evroskeptici i krajnja desnica zabeležili veliki uspeh na održanim izborima, osvojivši 140 od ukupno 751 mandata. Imajući u vidu novi spektar političkih partija, šta će biti prioriteti novog saziva Evropskog parlamenta?
To je nešto što se trenutno zaista svi pitamo, jer rezultat je zabrinjavajući, jer ne radi se samo o euroskeptičnim ili čak eurofobičnim partijama, nego takođe o nacionalističko-populističkim strankama. U Francuskoj je Front National od Marie Le Pen dobio 25%, a stranke sa sličnim programima ili idejama su dobili više od 20%, takođe u Velikoj Britaniji, u Austriji, u Italiji, u Danskoj. U susedstvu Srbije imamo Mađarsku gde je ekstremno desničarska stranka Jobbik dobila skoro 15%. Sada, ovisno da li posmatramo da li poslanici ekstremno levičarskog spektra također pripadaju euroskeptičnoj opciji, možemo doći do zaključka da će oko 140 od svih 751 mesta imati poslanici koji nisu entuzijastični oko ideje da se razvija taj zajednički politički projekat Evropske unije ili koje čak eksplicitno žele kočiti taj projekat.
Ono što nas na Balkanu, a naročito u Beogradu, zanima je kako se sve to može odraziti na politiku proširenja.
Pa da, od svih evropskih institucija, Evropski parlament je u stvari od uvek bio najveći prijatelj ili branitelj politike proširenja. Ali imajući u vidu da iz ključnih zemalja članica poput Francuske ili Nemačke većina njihovih poslanika će biti iz stranaka koji su ili kategorično protiv proširenja kao recimo Front National ili UKIP u Velikoj Britaniji ili koji su postali hladniji prema toj ideji kao recimo hrišćansko demokratije u Nemačkoj. Doći će zaista do teških rasprava kada bude ta tema na dnevnom redu. Pogotovo budućnost eurointegracije Turske će biti veliko pitanje. A što se tiče proširenja na zemlje Zapadnog Balkana, ponovlje mandate imaće i poznati prijatelji tog regiona poput Tanje Fajon i Ive Vajgla iz Slovenije. To su dobre vesti. Jelko Kacin, koji je u prethodnem mandatu bio izvestila za Srbiju, nije reizabran. Također imat ćemo Edvarda Kukana iz Slovačke, Richard Howitt iz Velike Britanije, pa još par njih. Naravno, političke stranke koje su do sada branile politiku proširenja iz levice, desnice i iz centra morat će sada da to rade više nego ikada.
Ponovo je zabeležena mala izlaznost. Takav trend beleži se još od 1979. godine. Da li time Evropljani žele da diskredituju evropske institucije ili se ovog puta na taj način bore protiv evropske politike štednje?
Istina je da je učešće od prvih evropskih izbora 79. godine konstantno padao. Ali ovog puta izlaznost je bila stabilna, u stvari i nije se pomerila. Pa čak smo imali blagi porast u nekoliko zemalja, uključujući i Francusku. Uzdržavanje glasača je bilo najveće u Slovačkoj, u Češkoj, u Sloveniji. Sad, da bismo tačno znali zašto je to tako, treba nam istraživanje u svakoj pojedinačnoj državi. Najveća uzdržanost, i to je veoma interesantna stvar, je bila u najmlađim članicama u EU. Čak i u Hrvatskoj, koja je manje od godinu dana država članica, 75% glasača nisu izašli na izbore. Mislim da građani širom Evrope time najviše pokazuju da ih se EU nekako ne tiče, što je naravno pogrešan stav, jer 80% zakona na nacionalnom nivou je rezultat implementacije odluka koje su donete u Briselu. A na kraju drugo pitanje je ko nosi u stvari odgovornost za takvu malu izlaznost, da li evropske institucije same ili vlade tih pojedinih članica.
Danas će u Briselu šefovi država i vlada zemalja članica početi konsultacije o novom rukovodstvu Unije. Da li je u ovom trenutku izvesnije ko će biti predsjednik Evropske komisije, jer po prvi put su kandidati na ovakav način predloženi tokom izbora?
Da, baš u ovom trenutku ne znamo još puno više nego juče. Za sada jedino što znamo je da EPP, to jeste Evropska narodna partija, ona će imati većinu u parlamentu, a kandidate stranke za predsjednika Evropske komisije je bio Jean-Claude Juncker. No, prvo će Evropski savjet morati da glasa za tog kandidata, a iz toga savjet će dati svoj predlog Evropskom parlamentu koji će onda također glasati. Ali pošto je tu potrebna apsolutna većina, a nijedna od dve najveće stranke ne može sama činiti tu većinu. Ključnu ulogu će imati i druge stranke, na primjer liberali ili zeleni. A o tome će se odlučiti na prvoj plenarnoj sednici novog parlamenta u julu, tako da morat ćemo još sačekati.
Martina, hvala najlepše na razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala tebi.
Bila je to Martina Alonso Marquez koja nam se javila iz Brisela. I još dve vesti iz sveta. Bližimo se kraju misterije. Naslov je teksta koji donosi kenijski Capital News. Vojska Nigerije objavila je da je locirala mesto gde se nalaze devojčice koje je militantna grupa Boko Haram otela polovinom aprila. Obraćajući se okupljenim demonstrantima u Abuđi, načelnik generalštaba Alex Badeh obećao je da će oko 300 devojčica uskoro biti oslobođene. Američki istraživački projekat HARP, koji teoretičari zavere krive za neke od najvećih prirodnih i industrijskih katastrofa u novijoj istoriji, biće zatvoren ovog leta, objavio je britanski Independent. HARP, odnosno visokofrekventni program za aktivno istraživanje aurore, nije više potreban Americi, prenosi List, pozivajući se na izvore iz američke vlade.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 51 minut nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe. U studiju je kolega iz privredno-političke rubrike Ivan Jovanović. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Već danima izveštavamo o posljedicama poplavnog talasa, međutim još se nismo oporavili od toga, evo juče ponovo kiša, ponovo nevreme u pojedinim gradovima u Srbiji.
Jeste, puno problema, opet zbog nevremena, zaista smo svi bili uvereni da polako završavamo sa ovim programima odbrane od poplava i naravno ono što je najvažnije, treba pronaći sve eventualne žrtve koje su izgubile život zbog poplavnog talasa. Kada se juče dogodilo ovo nevreme, pa su kolege iz Blica u jednoj kratkoj informaciji sabrale i te gradove gde je juče zaista bilo puno problema zbog nevremena. Najviše čini mi se u Kragujevcu gde je proglašena i vanredna situacija zbog ovog nevremena, ali ništa manje loše nije bilo ni u Beogradu, Čačku, Ivanjici, Valjevu. A naravno, ono što je poseban problem, to je da će ovo najnovije nevreme dodatno pogoršati već komplikovano stanje u poljoprivredi, koje velike štete pretrpela zbog ovog poslednjeg poplavnog talasa.
Da li već ima nekih informacija?
Pa ima nekih osnovnih informacija. Evo ja ću recimo da citiram kolege iz Dnevnog lista Danas. Oni kažu u svom naslovu da je ova direktna šteta u poljoprivredi za sada najmanje pola milijarde evra. S obzirom na to da su razorne poplave zahvatile oko 10% obradivih površina u Srbiji, procena je da direktna šteta iznosi bar pola milijarde evra. Zavisna šteta, odnosno gubitak poljoprivredne mehanizacije, ekonomskih objekata, gubitak osnovnog stada u stočarstvu, bilo zbog poplave, bilo zbog klizišta, višestruko je veća, a zavisiće naravno od procena opštinskih komisija. To je za danas rekao profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić.
Ja se nadam da će ti tom temom baviti i u emisiji Nedeljom za selo.
Tako je. U svakom slučaju ćemo se baviti tom temom i u emisiji za selo. U politici je profesor Drago Cvijanović iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede predložio da se krene sa setvom kukuruza čim se voda povuče. To je naravno ponovljena setva pošto je ovu prethodnu uništio poplavni talas. Iako su zasadi na poplavljenim površinama uništeni na oko 80.000 hektara, stručnjaci kažu da nije sve izgubljeno jer postoji mnogobrojne rane sorte i hibridi žitarica, stočne hrane, čak i povrća koji će uskoro moći da se zasiju i da stignu do jeseni. To je rekao Drago Cvijanović u Dnevnom listu Politika. I završit ću ovaj moj kratki pregled štampe. Naše kolege iz Novosti bile su juče u hotelu Slavija, gde je smešteno oko 400 osoba evakuisanih iz Obrenovca, koji će po svojoj prilici morati iz hotela Slavija da pređu u radničke barake na Zrenjaninskom putu, zato što su sobe u ovom hotelu već ranije izdate, pa više neće moći da ih koriste bez ikakve naknade, nego će nažalost morati svoj privremeni smeštaj da izmene i, kako ovde piše u ovom tekstu, oni će morati da se presele u radničke barake u ovom drugom delu Beograda.
Hvala, najljepši bio kolega Ivan Jovanović za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 5 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Za 5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.